Сәлем-сәлем, қызлар, егетлер, абзай апалар, азатлықта яшьләр тапшыруы, қызған таба яшьләр тапшыруы. Һәм бездә бүген үзенчәлекле төркем, Райан төркеме, дини төркем диделәр егетләр. Азат белән Вәли, аларны сез инде Казан егетләренең элеккеге солистлары буларак беләсез. Егетләр, менә безнең төп сорау инде, ничек шулай Райан төркеменә бүленеп киттегез һәм менә ничек үзегезнең юнәлешне бераз үзгәрттегез? Бу инде бөтен тыңлаучыларның, бөтен сезне белүчеләрнең төп сорауы.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле безнең тыңлаучы кардәшләребез, Вәли белән мин Азат инде 2009 елдан башлап Райан исемле төркем төзедек. Казан егетләрендә эшләдек. Анда эшләгән вакытта ислам динен кабул итеп, инде хәзер үзебезнең эчке дөньябызга туры килерлек итеп җырлар язып, шул юнәлештә төркем төзергә булдык.
Сез үзегез вафатыгыз Казан егетләреме? Биографиясе белән таныштырып китегез әле хәбәр бирегез.
Ассаламу алейкум. Мин Вәли, 1983 елда тудым, Башкортостан Республикасында, Нефтекамск шәһәрендә. Үскәндә мин әбиләрдә инде үстем, авылда үстем, печән чабып анда комбайннарда эшләп, көтүче булып инде.
Башкортстанда инде.
Әйе, шулай инде. Чөнки безнең бит инде дин күбрәк бит инде элек безнең әбиләрдә иде, әби бабайларда иде. Менә шуннан китте шулай үсеп килеп, дингә якты караш иде минем. Нефтекамскида мәктәп бетердем, анда машиностроительный техникумда укыган идем. Шул вакытта укыганда гел катнаша дирем музыкальный мероприятияларда, анда концертларда, ниләрдә, теге студенческая весна.
Шунда Казан егетләрен чикеп керде.
Шул техникумны бетермичә ташлап китеп, минем талант бар икәнлеген аңлагач, монда килергә булды инде. Һәм Казанга килеп, монда инде шул безнең авылдан Нафкат Нигматуллин җырчыбыз инде шул. Ярдәм итеп шулай мин кердем музыкальный училищега, шуны бетереп, Ания Туишевада укып, чыгып, менә беренче курста булганда Казанны бик белми идем. Ялгыш Казанниклер студиясына килеп кердем дә, шу үземнең җырларымны языр өчен. Шунда язганда инде егетләр ишеттеләр, күрделәр, шундый.
Анда кемнәр бар иде, сине кемнәр каршылады? Азат бар иде анда.
Азат бар иде, Артур, барысы да бар иде. Марат бар иде. Анда шундый вакыт иде, бер солист киткән иде ул төркемгә. Мине инде алдылар шул солист урынына.
Син гармунда да уйный беләсең инде?
Юк, гармунда Азат уйный, бик яхшы уйный.
Азат менә шушы тарихны укып синдә сөйләп соң үзеңә бәйле тарихны. Кайсы яктан?
Аксубай районының Яңа Ибрай дигән авылыннан аны халык телендә Чатран дип йөртәләр. Мәктәпне бетергәч, мәдәният институтына кереп, бетереп укыган вакытта Казан егетләрендә шул кастинг вакытында анда мин килдем инде һәм шунда калдым.
Син гармун ни беләсең?
Әйе, мин үзем кичкенә вакытта 5 яшьтән бирле гармунда уйныйдым иде. Укытучы баласы булгач, укытучыларның отчет концертларында катнашып, минем гомер узай иде. Шул әле кичкенә вакытта төрле баянда уйный башлагач, инде баянның артыннан күзләргенә күренеп тора иде.
Ничә ел менә Казан егетләрендә җырладыгыз?
Беренче көннән мин анда булдым, 97 елның ахыры иде бу. Хәзер инде 11 ел эшләгәннән соң аннан китәргә туры килде.
Әвәли.
Кайдыр 10 елга якын.
2000 елны әвәли килде.
Райан нәрсә аңлата ул Райан исеме?
Бу исем безнең төркемебезгә очраклы рәвештә генә кушылмады инде. Без озак эзләдек, радиодан да игълан итеп, үзебезгә туры килерлек исемнәр эзләгән идек. Үткән Рамазан аенда без бу төркем төзедек. Рамазан ае белән бәйле инде безнең. Менә Райан җәннәттә ураза тотучылар өчен генә кергә рөхсәт бирелгән ишекнең исеме Райан дип атала. Шуның өчен Рамазан аенда да ишкач Райан исеме безнең төркемебезгә туры киләндер дип сайлап алдык. Шул исем астында бүгенге көндә иҗат итәбез.
Менә егетләр бар бу җавап биреп бетермәдегез әле. Ничек туры юлга бастыгыз дим соң? Шоу бизнес вәкилләрендә бит болай ачык чагылыш әлегә татар эстрадасында күргән юк иде. Сез менә булдыгыз.
Ислам дине ул фикерләүчеләр өчен кеше аңлап гыйбадәт кылырга тиеш. Силәнмәгән җирдә дин булмый бит инде ул. Силәнгән җирдә генә дин барлыкка килә. Булгандыр инде аңлатучылар безгә. Мәсәлән, үзләренең Аллаһ Тәгалә каршында йөкләнгән бурычларын исламга чакыруны кемдер үтәгән инде безнең янда килеп. Шуннан акыл уянып китеп, официаль дип әйтик, кабул иттек дип әйтәләрбез.
Сез бөтен шартларны үтеп, иҗат итәргә тырышасың, дими?
Әйе. Казан егетләре төркеменнән иткәч инде, без бит инде шуларга укыган, шулар белән эшләгән, ул әйберне без яхшы беләбез инде, шуның өчен нишләп әле Татарстан мөселман регионында була торып, нишләп мондый төркемнәр бездә булырга тиеш түгел, булсын әле дип, шәригатьнең рамкаларына сыярлык итеп, үзебезнең җырларыбызны, киләребезне яза башлады. башладык.
Мөнәҗәтләр менә ул бәйтләр менә шундыйрак дип кабул инчен аңлатып китегез әле нинди җырлар ул.
Мөнәҗәтләр бәйтләр белән генә шикләнәбез инде. Аның белән хәзер яшьләрне шаккаттырып булмый. Аларны дингә тартыр өчен аларның адымы белән бергә ярып барырга кирәк бит инде. Шулай бит. Шундый мәгънәле булырга тиеш. Шулай без булгар бабаларыбыз турында мәсәлән җыр яздык. Пәйгамбәрбез Аллаһ Таалана мактау турында җырлар бар. Мөселман кызының, мөселман хатын-кызының бу җәмгыятьтәге урыны турында нинди булырга тиеш ул? Аны күтәреп менә җыр яздык. Мөселман кызы дип атала.
Син тулгашта әткәнкән, ак яулы пүләк иткән, беренче елмаюыңда шунда ук булган икән. Бәләкәйдән өйрәткәннәр фикерләргә, уйларга, үз тимәсен субханалла, иманлысын шуңарга. Бала булсаң син асыл таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табы, булмый табы. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сапта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сапта тора гаскәр, гаскәр фәрештә.
Төрле җырлар иншалла бирәчәк.
Сезләр кем яза, кине кем яза дигәндәй,
төрлечә була. Үзебез дә яза алабыз, ләкин шул композиторларга мөрәҗәгать әйтәбез, шул авторларга инде.
Темасын әйтәсең, нәрсә?
Темас әйтәбез, да, но ул ничектер пока авырарак килеп чыга, чөнки ислам текстын языр өчен ул шагыйр исламны үзе белергә тиеш. Безнең кешеләр эш шундый кешеләрне эзлибез инде.
Син күбрәк урысча сөйләсәң була, әйме? Татарча кыенрак сөйләшкән кебек.
Мин бит инде шул кышкыны шәһәрдә, бит инде җәй көне авылда, шуңа күрә шулай үскән бала инде.
Машалла. Караш үзгәрмәдеме сезгә карата башкаларга? Менә сез хәзер шулай иҗат итә башлагач, шулай яши башлагач, сез өйләнгән идегезме инде? Менә шулай яши башлаганда һәм сезнең дусларыгызның һәм башка якын танышларның фикерләре ничегрәк үзгәрде сезгә карата?
Без барыбыз да уйлыйбыз бит инде. Менә бу әйбердән мин баш тартсам, менә моннан ничек яшәрмен, авыр булыр бит инде дип уйлыйбыз. Ничек инде хәзер бәйрәмнәрне, ялларны хәмерсез үткәрергә, тегендә барырга ярамый, монда барырга ярамый, тыюлылар күп, ничек яшәргә? Бу безгә туры килми дип куркырга мөмкин. Шулай бит. Ләкин бу курку шайтаннан гына инде, чын барлык талай түгел. Чөнки шулай ук ничек элек яшәдек, шулай ук яшибез. Дусларны мәсәлән югалттык дип әйтә алмыйбыз, ләкин алар белән мөнәсәбәтләр генә, мәсәлән, исламны аңлату турында күбрәк сөйләшәбез. Икенче ягы бар инде, мөселман агәрдә тулысынча үтәргә тырыша икән, аларга гадәттә фанат яки бүтән төрле сүзләр әйтергә тырышалар. Шулай бит. Без фанатлар түгел инде. Татар телендә әйткәндә фанат бит ул. Белмим нигә уланда бара, мин дә аның артыннан ияреп барам, көтүгә ияреп бару. Сукырларча ияреп фанатизм дип атала икән.
Кайларда чыгып яшәргә өлгердегез инде? Һәм гомумән менә бу өлкә, менә бу дини төркемгә ихтияҗ зурмы?
Безнең иң беренче чыгышыбыз булды. Кайлында азат?
Күптән бу Мәүлид бәйрәмнәрендә.
Әйе, шул Мәүлид бәйрәмнәргә инде без махсус әзерләгән идек ике җыр. Мөхәммәд пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямгә багышлап инде.
Мөхәммәд исме аның онтылмас. Ул бәйек пәйгамбәр ислам мин газиз турайо.
Һәм мөселман кызы. Шул ике җыр белән без Азнакайда, Казанда ике концерт булды. Аннары инде шакырдылар Чувашияга, анда тоже Мәүлидкә, Мәскәүдә булды бик мощный, шундый зур концерт булды.
Катнаштыгыз.
Шунда катнаштык. Менә күптән түгел генә Мәскәүгә барып килгән идек. Анда булды теге выставка Халяль Экспо дигән инде, халяль ризыклар инде. Шунда выставкада инде культурный шундый программа иде инде. Без бит катнашкан идек.
Менә ихтияҗ бармы дигәннән инде дәвам итеп әйтәм.
Азат җавап бирә безгә.
Әйе. Күпләр бәлки уйлый торгандыр. Мөселманнар монда бит әле андай әйбер юк, андай җырлар да юк, аларны тыңлаучылар да юк, аларның концертларына да йөрмәсләр. Ләкин бу менә без күрәбез, безнең буш торырга вакыт юк. Тегендә барабыз, монда барабыз. Мөселманнар хәзер беләләр инде. Менә хат килеп чыра башлады мөселман кызы җырына. Хәзер Болгар иле исемле җиргә иншалла чырачак без. Ягъни мөселман туйлары бар. Аерым сольный концертка әзерләнәбез. Именно исламда булган намаз укыган кешеләр өчен генә җырлар җырламыйбыз. Безнең җырларыбыз барлык кишилерге да, арабларга да, урусларга да, чөнки төрле телдә җырлыйбыз иншалла.
Үзегезнең татар егетләре кирәгезне алып торасыз.
Юк инде.
Милләт һәм дин ул бүтәнчә бергә барып атыш кебек.
Милләт һәм дин икесе ике әйбер инде алар. Дин бит ул кайчан килгән, кайда килгән ул пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи сәламгә. Шуннан башланган бит инде ул гараб булган бит инде. Мәсәлән, кайсы вакытта ишетергә туры килә, нишләп син урысча сөйләшәсең? Син бит мөселман, бу дөрес аңламаганлыгына килеп чыга инде, чөнки мөселман ул милләт түгел, тормышка караш ул яшәү рәвеше ислам. Шуның өчен ислам ул урыска да, чувашка да, кыямәтне халык бөтен кешеләргә бирелгән.
Хәзер менә студиядә берәр җырның кушымтасын да җырлап китә алмассың икән. Мөмкин булса.
Яра бик рәхәтләнеп.
Ялгыш у адашудан коткарыр өчен Аллаһтан бер илче Мухаммад яшәгән. Рухи илемтә аша һәр бер гамәле, иман нуры өчен Аллаһ хезмәте. Йыратау мәгарәдә илләһи аваз, укы әй Мухаммад Аллаһ исменнән. Коръәни Кәримне Аллаһ индерә, Мухаммад җанына ислам китерә. Мухаммад исме аның онтылмас. Ул бөек пәйгамбәр, ислам иң газиз туры юл. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм.
Субханаллаһ. Бу эш индер рухи дини яктан өсүгө китерге тиеш инде, рахатлык, а материал яктан ише керек. Жала яздырыш окшо керек деп бар, инде кимнин жардамы керек?
Албетт, биз бүтүн амалдын Аллах ризалыгы үчүн иштейбиз деп айтабыз, шулай айтат мусулмандар. Лекин мына бу финанс яклары ул биздин тормошубузда бик мөһим элемент. Нерсе эшләргә тотынсаң да, окшо керек бит, шулай бит. Изге эшләрне дә башкару өчен окшо керек. Шуның өчен бүгүнкү көндә биз ярдәм сорадык, алхамдулиллаһ ярдәм таптык та, хәзер менә аппаратура безнең студиябызны булдырга йөрибез. Шул вакытта концертларга чакыралар. Шул юнәлештә дә, шул җырларны җырлап та, без үзебезнең дөньябызны, үзебезнең гаилә, хатын, балалар алдындагы вазифаларны онытырга ниятебез юк. Һәм менә Мәскәүдә күптән тел булды әле. Бер мөселман кардәш очрады инде, Мәскәү дәрәҗәсендә инде. Ул тели менә шул юнәлешне күтәрергә, бөтенләй башка дәрәҗәгә. Ләкин без әле уйлыйбыз, һәр хәлдә дә без татарча җырлаячакбыз.
Шул ук алсак, менә быел Гүлдәпа Софиуллина ул инде тырыша ел саен уздырыга Кремда
Төрки халыклары фестивале.
Төрки халыклары фестивале инде Сөембикә вәлисләре. Менә быел инде иншалла катнашырга теләгебез бар да, иншалла
ниятебез зурдан анда барып лауреат булырга дигән теләгебез бар. Алып кайтырга ниятлибез.
Сөембикә вәлисләренә катнашырга дигән бүтән вакыйганы билгеле түгел. Клип чыгарабыз.
Клип чыгарабыз.
Альбом җыеп туплап чыгару нияте бармы?
Альбомга инде без кеч әлегә шул якка таба юнәлгән Корбан гаетләре тирәсенә альбомны дөньяга чыгарырга ниятлибез. Һәм сольник концертыбызны да куярга ниятлибез.
Һәм дә егетләр, әңгәмәбезнең ахырында безнең яшьләргә үзегезнең хәйр фатихаларыгызны бирсәгез иде, теләкләрегезне.
Яшьләргә бу мигрант тагыла инде тормышларының башында булган кешеләргә картайгач, пенсиягә чыккач, мин ни өчен яшәргә кирәксең әле миңа дип уйлау ул мәгънәсез, чөнки гомер яшәп беткән инде. Бу әгәр дә без фикерләмичә, уйламыйча йөрсәк, яш вакытта әйдә бу тормыштан бөтен кайф сафаны кырып калыйк дип бирсәк, аннары соң булырга мөмкин, чөнки менә беребез дә бит үзебез эшкә барганда автобуска утырыр алдыннан карыйбыз, безгә нинди маршрут кирәк, чөнки монардан тора син кая барып җитәчәксең. Без бит карамыйбыз, кадр барып төштек тә аннарсың, миңа кая кирәксең әле дип әйтәбез. Шуның кебек маршруткага утырыр алдыннан номерын карарга кирәк. Бу тормышта шул барайын дур юл үзе бер.
Бик зур рәхмәт егетләр, уңышлар үзегезгә. Менә бездә кунакта булды район төркеме егетләре Азат һәм Вәли.
كشفت تجاب جماله خزنا جميع خصاله صلوا عليه وآله محمد اسمعنا انطماس وبيع تيغمبر اسلام من عزيز تريو صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم
һәр шимбәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.